habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
fiidnimo salaasa bisha januari waa soddon sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban hirarka efemida geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan internetka v o a somali com. idaacadda fiidnimona waxaa idiin daadihinaya saare ciidla nuur iyo jaamac cabdulla jaamac.
qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimana waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo ka hadashay sida wax looga qaban karo abaaraha soo noqnoqonaya.
waxaan isku raacnay inaan mar walba aanay abaaruhu noogu soo noqon, inaan maal gashanno beeraha, inaan ka shaqayno wax soo saar, inaan ka fikirno sidii aanay abaar noogu imaan lahayn, inaan kordhinno dhaqaalaheena.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee dalka kenya naga soo gaadhay, halkaasi oo hogaamiyaha mucaaradka raila odinga taageerayaashiisa ay ugu dhaariyeen inuu yahay madaxweynaha shacabka kenya.
fagaaraha weyn ee hoosdaas waxay ahayd meel aan adisleedahay dadkii oo dhanna ay isugu yimid, laga soo bilaabo lixdii aroornimo ilaa iyo afartii waqti ku dhow ayaa halkaasi la isugu yimid. waxaase ugu dambayntii halkaasi soo gaaray raila odinga oo isagu markaasi loo dhaariyey inuu noqdo madaxweynaha shacabiga wadanka kenya sida uu sheegay.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaanu idiin haynaa, marka horese warkii dunida. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa la filayaa in khudbadda qaranka ee sannadlaha ah ee lagu magacaabo state of union ee uu jeedin doono caawa inuu kaga hadlo dhaqaalaha, islamarkaana uu ugu baaqo labada xisbi ee kongareska inay go-aan ka gaaraan arrimaha soo galootiga. khudbaddan oo si toosa looga daawan doono telefishinada maraykanka oo uu ka hor jeedin doono labada aqal ee kongareska ayaa imaanaysa sannad kadib markii uu donald trump xukunka qabsaday. saraakiil ka tirsan aqalka cad ayaa sheegay in madaxweyne donald trump uu kaga hadli doono khudbaddiisa shaqooyinka, horumarinta dhaqaalaha maraykanka, iyo canshuur dhimistii dhowaan la meelmariyey. waxaa sidoo kale la filayaa inuu kaga hadlo arrimaha ammaanka qaranka oo ay ku jiraan barnaamijka gantaalaha qaaradaha isaga goosha ee kuuriyada waqooyi. muddadii sannadka ahayd ee uu xukunka hayay, donald trump ayaa waxaa hareeyey weeraro dhinaca twitterka uu u geysto dadka siyaasadaasa kasoo horjeeda, waxaana khudbaddan ay kasoo beegantay iyadoo qaybo ka mid ah dowladda maraykanka ay shaqada u joojisay saddex maalmood sababo la xiriira miisaaniyaddii ay ku shaqayn lahayd oo aan waqtigeedii lagu ansixin.
wasaaradda maaliyadda maraykanka ayaa baahisay liiska magacyada siyaasiyiin iyo ganacsiyiin ku dhow madaxweynaha ruushka valadimir putin dowladdiisa kadib markii ogolaansho ay bixiyeen kongareska. xidhiirka ay la leeyihiin hogaamiyeyaasha sarsare iyo qadarka hantida ay haystaan, liiskan oo ka koobnaa ilaa 200 oo qof ayaanay la socon cunaqabateyn cusub, inkastoo xubno ka mid ah kooxdaasi maraykanku hore cunaqabateyn ugu soo rogay. bishii ogos ayna dhaaftay ayaa madaxweynaha maraykanka donald trump isaga oo aan ku niyad samayn uu saxeexay xeer ay si aqlabiyada aqalka kongareska u meelmariyeen si loo baadho faragelinta ruushka ee doorashooyinkii 2016.
hogaamiyaha mucaaradka ee kenya raila odinga ayaa isaga oo iska dhiga tiray cagajugleyn ah in la xiri doono haddii uu ku kaco falalka qaar, ayaa waxa uu ka qayb galay caleema saar magac cuyaal ah oo lagu qabtay beer weyn oo ku taala nairobi. raila odinga oo 73 jir ah ayaa ballanqaad u sameeyey taageerayaashiisa inuu u adeegi doono bulshada isagoo ah madaxweynaha dadka. waxaa kale oo uu sheegay in dabamarino jiray dartood ay madaxweynenimada doorashadii dhacday sannadkii u meertay dhinaca uhuru kenyatta, balse ay maxkamadda sare ee kenya ay natiijadaasi waxba kama jiraan ka soo qaaday, ayna go-aan taariikhi ay ahayd. hogaamiyaha mucaaradka iyo taageerayaashiisa ay ayaa diiday inay ka qayb qaataan doorashadii ku celiska ahayd ee madaxweynenimada dalka Kenya ee dhacday 26kii Oktoobar, waxaana ay ku eedeeyeen inaysan doorashadu si cadaalad ah u dhici doonin. Sidaas ayay Uhuru Kenyatta guusha si fudud ugu helay codadkii la tiriyeyna 98% ay isaga u codeeyeen, islamarkaasna la dhaariyey bishii ku xigtay.
dhegeystayaal, wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah Washington idinkaga imanaysa. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa ku baaqay in maalgashi dheeraada lagu sameeyo beeraha dalka Soomaaliya si loo soo saaro cunto dheeraada oo ka qayb qaadata la dagaalanka abaaraha soo noqnoqonaya. Ra'iisul wasaaraha Khayre ayaa ka hadlayay maalin uun kadib markii qaramada midoobay ay ka digeen khatarta ah in ay soo kordhayaan dadka u baahan gargaarka degdega. Warbixina murahaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Ka soo kabashada abaarta ku dhifata Soomaaliya sanadkii tagay sida looga jawaabay waxay ahayd dood sare soo wadaagaysimeen dowladda Soomaaliya, qaramada midoobay, madowga Yurub iyo bangiga adduunka. Shirka waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa saaxiibada taageera dowladda Soomaaliya iyo safiirada shisheeye ee Muqdisho fadhiya. Shirka waxaa shir gudoomiyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre, wuxuu arabka ku adkeeyay sida ay muhiim u tahay in ashar laga barto abaarihii hore ugu dhifta Soomaaliya iyo tilaabadii laga dhaxlay. Wuxuu xusay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre in loo baahan yahay in waarnimo laga qaato abaartii dhacday sanadkii tagay ee 2017, loona baahan yahay dowladda Soomaaliya oo kaashanaysa saaxiibadeeda inay ka hortagaan in taas aysan mar dambe soo laaban.
Sidii wax looga qaban lahaa abaaraha soo noqnoqday ee ka jira wadanka Soomaaliya. Waa ognahay in ay dadka Soomaaliyeed loo gargaaro si aanay noogu dhicin lifkii nagu dhacay 2017 ee dunyada iyo ummadda Soomaaliyeed ay u yimaadaan ay u diyaargaroobaan sidii xil walba oo xeelaha ku gaarsado abaaraha Soomaaliya loogu gurman lahaa loogana hortegi lahaa.
Ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre ayaa hoosta ka xariiqay in dowladda Soomaaliya iyo saaxiibada taageera isla qaateen in maalgelin lagu sameeyo wax soo saarka Soomaaliya, gaar ahaan wax soo saarka beeraha.
Waxaan isku raacnay in aan mar walba aanay abaaruhu noogu soo noqon, inaan maalgashano beeraha, inaan ka shaqeyno wax soo saarka, inaan ka fikirno sidii aanay abaar noogu imaan lahayn, inaan kobcinno dhaqaalaheena, inaan ka shaqeyno shaqo abuur, in ummadda Soomaaliyeed iyadoo isku kashato adduunyadu waxaa kale soo dhawaayeen qaabka ay u shaqeyso xukuumadda iyo dowladda Soomaaliyeed. Annagoo ka faa'iideysanayna dunida loo soo jeeda marka, waxaan leenahay iyagana waxaan mahadcelinaynaa shacabka Soomaaliyeedna, waxaan leenahay annagu marka aan wax qabsanno ayaa dunidu wax kala qabanaysaa.
Inta shirku uu socda waxaa khudbado kala duwan ka jeediyey dowladaha taageera Soomaaliya sida dowladda Turkiga, Maraykanka, Ingiriiska, Kanada iyo dowlado kale, kuwaas oo dhammaantoodba carabka ku adkeeyey sida muhiim u tahay inaysa soo laaban abaarta ku dhifata Soomaaliya iyo sida loogu hortagi karayo. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Weli waxaanu ku jirnaa arrimaha la xiriira abaaraha ee Soomaaliland. Waxaa maanta ay ku dhawaaqday inay abaar baahsani ka jirto deegaanadaasi, islamarkaana ay xoolihii bilaabeen inay u dhintaan biyo iyo baadla'aan. Gudoomiyaha hay-adda u diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka, Faysal Cali Sheekh Maxamed, ayaa sheegay in dad ka badan 1,000,000 ay qof oo ku dhaqan Soomaaliland ay durbo saameysay. Wariyaha V O A-da Barkad Maxamuud Kaaliye ayaa arrintaas ka waraystay gudoomiyaha.
Aad baad Barkad u mahadsan tahay. Runtii maanta waxaanu ugu yeernay warbaahinta in aanu si rasmi ah ugu dhawaaqno in dalka Soomaaliland ay ka jirto abaar baahan ay ka jirto. Runtii waxa ay ka jirtaa degamo fara badan oo gobollada Soomaaliland oo dhan ah. Sababaha ugu waaweyn ee runtii abaarahaas oo 4 sanadood ay u dambeysayba runtii soo noqnoqonayay, dadku xooluhu waa ka dhamaadeen intoodii badnayd, intii ku hadhayna hadda ayay runtii dhimashadii ay bilaabeen oo ay dhimanayaan. een roob yaraan ba runtii jirtay oo saddexda roob ay aanu helaa xeebtu waxa heesha xayska roobka la ilaahdo runtii ma helin gugu waa inagu yara deyrtuna runtii aad bay u yareed
een abaarta maanta ku dhawaa qasarin durtaba dalkii ay wada saameysay een noloshiida xoolahana in dhinta bay blowday train jilleg wees aan muslimo gobolada ay gaar aad ku saameysay
runtii gobolada een hadii aan gobolada ku sheego een gobolada awdal marodi sheekh iyo saaxil togdheer sanaad iyo sool dhamaantood waxa ka jira runtii abaar baan ba ka jirta waxaanay saameystay tiro badan oo dadweynaha kamida ee guud ahaan kulka aad eegto dhulalka ay abaartu ugu danatahay ama ay ka jirto gobolka awdal oo kale waxa xaaladda lagu qiyaaso in xagga abaaraha stress la yiraahdo 130,000 oo qof bay saameysay waxa kaloo crisis imika ku jira hadda ay ku jiray bishii January 107,000 todobaatan kunna xaalad emergency ah ay oo degdeg ah ayay ku jiraan gobolka awdal masalan kolka aad ka soo qaado kolka aan awdal leeyahay waxa ay ka soo bilaabmaysaa xuduudihii hore ee jiray waxa ay ka soo bilaabmaysaa Lawiicado wixii ilaa iyo gobolka saaxil
gudoomiye Faisal marka leedahay xaalad emergency ah waa xaalad degdeg ah weyn fahmayna laakiin macnaheedu maxay tahay
macnaheedu waxa weeye runtii inay dadkii u baahan yihiin gurmad degdeg ah xoolaha ay dhimanayaan waxay cunaan xoola iyo dadtoona aanay jirin u baahan in gurmad degdeg ah lala gaaro waana marxaladda afraad ee qiyaasta abaaraha marka la qiyaasayo
tirada guud ee marka ay saameysay waa imisa
tirada guud waxa weeye waxay saameysay 1,755,000 oo Soomaaliland oo isugu jira marxaladaha stresska crisiska iyo emergency-ga saddexda marxaladood oo ah marxaladda labaad oo xaaladu ay soo adkaanayso marba markad mise runtii waxaana jira masalan qolka aynu ka hadlayno crisiska oo qura gurmad kuma aha marxaladda crisiska iyo stresska waa marxaladaha hadii aan gurmad iyaga laftooda aan lala gaarin gaari kara xaalad emergency markaaba geli kara marka laftoodu waa kuwa u baahan dhammaantood in loo gurmado
gudoomiye waxaa jira hore Soomaaliland abaaro noocan way ka dhaceen oo mararka qaar bay xitaa xanuun raaceen horaantii sanadkii 2017 oo kale guddi heer qarnaas sameeyey lacag baa la ururiyey dadka badankooda iyo dunida oo dhan waxaa loo sheegay abaar noocan oo kale iyo tukasi adag inay dhacday halkii ku dambeeyay gurmadidaas iyo dhaqaale la ururiyey
wallahi horta day isbeddel baa yimid oo xukuumad cusub baa dhalatay doorasho dhacday waa ogeydeen marxalad kale guura baa la galay marka dib baa runtii madaxweynaha iyo madaxna ku xigeenka dib baa loo habeynaya wixii qorshaha ku saabsan laakiin anaga mandate-keygu ama shaqada iyo xilka waajibaadka nasaarina waxa weeye in aanu baaritaan rasmi ah xaaladda dalku ku sugan yahay iyo baahiyaha iyo wixii jira oo dhan inaanu soo bandhigno marka qorshaha waa lagu jiraa
Faisal Cali Sheekh kulli xukuumadii horena waa xeel kala duwan markii soo qabatay madaxweyne Sinaayo marka aad eegto marxaladda soo noqnoqonaysa ee sanad walba horantiisa la leeyahay waa la soo gurmado waa la dhimanaya xoolay dadba waa la dhimanaya qorshaha ka gundheer ama ka ballaaran oo aan soo caawiya ma haysan
runtii qorshahaasi xukuumadan cusub ee madaxweyne Muuse hoggaaminayaana talagalkeedu waa ay jiraa sababaha loo aasaasay ee loo xoojiyay imka laba hay'adood baa la isku daray mucaawinooyinkii raashinka iyo waxa la isku daray hay'adiina radda odhan jiray oo hawshana ka hadlaya runtii abaaraha iyo hawshan qaabilsanayd waxa hadda la doonayaa oo imika noo qorshaysan inaanu kaydkii qaranka inaanu samayno hadda waxaanu dalbanay howlashii ama bakhaaradii waaweynaa ee lagu kaydinayay raashinka lagu kaydinayay burco waxaanu doonaynaa inaan xarun uga dhigno gobolada bari oo wixii kayda la dhigo Hargeysa waxaanu doonaynaa xarun inaanu ka dhigno iyadana howlashii iyo bakhaaradii inaanu ka samayno oo imika noo deersa burbur oo xaruntii ay wax ka soo degayeen oo dakadiina ay ku taalo inaanu xarunta u weyn runtii aanu ka samayno booramana inaanu runtii aanu ka samayno goobtii dhammaan dhulkaas oo dhan runtii waa la nawada siiyay alxamdulillaah intaa muddada yareer kooban inu joognay haddana la wareegisiiyey howlihii unbaa noo dhiman laakiin madaxweynuhu iyo wasaaraddii howlaha guud runtii gacan bay naga siiyeen oo way noo dhamaystireen
kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha hay-adda u diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka Faisal Cali Sheekh Maxamed oo u warramayay wariyahayaga Hargeysa Barqad Maxamuud Kaale
ka bakku maqlo maqlaysiin hogamiyaha mucaaradka dalka Kenya Raila Odinga ayaa loo dhaariyay jagada madaxweynaha ummada Kenya talaabo loo fasirtay in ay magac ahaan u tahay maadaama oo labadii doorasho ee la qabtay sanadkii hore uu ku guuleystay madaxweyne Uhuru Kenyatta Raila Odinga ayaa taageerayaashiisa kula hadlayay fagaaraha Uhuru Park Hussein Barre Aden ayaa hadaba barnaamijyo iyo xaaladda xilligan ee Nairobi wuxuu ka wareystay wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheere
ee wadmaantahay marka la eego sidii ay wax u dhaceen fagaaraha weyn ee Hull Park waxay ahayd meel aan adduunka ay dadkii oo dhan ay isugu yimid laga soo bilaabay 6 aroornimo ilaa iyo 4:00 waqti ku dhow ayaa halkaas la isugu yimid waxaase ugu dambeeyay halkaas soo gaaray Raila Odinga oo isagu markaasii loo dhaariyay in uu noqdo madaxweynaha shacabiga wadanka Kenya soo sheegay haddii ay sheegay dadkii isaga la socday ee garbihiisa ahaa ee Pentagon-ka la baxay ayaan midna soo daahirin sida kale oo soo ka wareeray inuu madaxweynaha ku xigeen loo dhaariyo iyo waliba mudabaadii oo isaguna ahaa madaxweynaha ku xigeen hore oo ragii halbowlaha u ahaa iyo Musa Sowetangula dhammaan dadkaasi meesha ma aanay imaanin waxaana ay ahaayeen dadku dadaad ugu faraxsan taageerada ay siinayaan Raila walow ay dareemayeen raggii kale waxa ku dhacay iyo waxay ku maqan yihiin waxa uu sheegay dadkii la dhaarinayay inaanay xubaan ku maqnayn oo ay ku soo biiri doonaan markii la dhaariyeyna dadkii si dabageliya ayay goobtii uga dareereen mana jirin wax rabshada marka laga reebo dhowr goor oo dhalinyaro iyagu markaasi ku soo qadanaya gawaarida meesha ay ka dhacaysay dhaartu ay ciidanka booliisku suntan tiirgaaska la yaalay ku kala iyo mooyaane wax dhiba oo kale ma jirin
waxaa wararka qaar sheegayaan in warbaahinta loo diiday inay warkaasi soo tabiyaan arrintaasi maxaa ka jira
markii la isugu imanayay waabarigii hore waa ay shaqeynayeen warbaahinta mainstreamka waaweyn ee telefishinada KTN-ka iyo NTV-ga iyo Citizen-ka iyo kuwaasi laakiin markii dowladda la soo gaaray ayaa hawada laga saaray oo waxaa muuqanayay oo keliya weeyaan wax laga weydiinayo sida wax u dhacayeen laakiin munaasabadda markaasi la dhaarinayay Raila iyo guud ahaan baa isku soo baxaasi kama aanay soo bixin qaar ka mid ah madaxda iskale ama hogaamiyaasha idaacadaha gaarka ee telefishinada loo leeyahay ayaa iyagu sheegay in cabasho ka muujinayaan talaabada markaasi lagaga saaray hawada balse weli waxaa muuqanaya in ay qaybihii dambe ay si gaar a u tabinayeen marka la eego Mombasa iyo Nairobi iyo qaybo ka mid a gobolka Nyanza oo uu ka soo jeeda Raila oo laga wareysharayay dadka markaasi reactionka ama ra'yiga dadweynaha oo ay aada u soo dhaweeyeen mar haddiiba la gaaray 3 January oo meel kasta waxa laga arkay ay arkeen Raila oo markaasi loo dhaariyay hasab yeeshee madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta isagoo ku maqnaa shirka adeega Afrika ayaa goor dhaweeyta soo diray ma aanu ka hadlin ilaahay haatan waxaana muuqata in magaaladu ay ahayd maanta mid cidla marka la eego inkastoo aan ahayn maalinta saxa oo shaqooyinkana si caadi ah dadku aan tegayeen
Yasiin tan iyo markii la dhaariyay hogaamiyaha mucaaradka kadib ma jirtaa ilaa iyo caawa wax warara oo sheegaya khilaafaad ama rabshado ka dhacay guud ahaan gobollada kala duwan ee dalka Kenya
ma jirto waayo waxay horeyba ugu dhawaaqeen in ay tahay maalin nabadgelyo ah marka la dhaarinayo Raila dowladduna waxa ay ka fogeysay dhammaanba ciidamada oo laga soo bilaabo 3 habeenimo ee saqlahay xalay ayaa dhammaanba ciidamada naga kaxeeyey fagaaraha weyn ee Uhuru Park si ay fursad ugu helaan taageerayaasha weyn halkaasi isugu yimaadaan mana jirto ilaa iyo hadda wax rabshada oo la soo sheegayo marka laga reebo dhowr goor oo duhuradii hore dhalinyarada ay markaasi ciidanka booliisku ama kuwa sunta dadka ka imaysi ay wax yar ku kala yaaciyeen mana jirto ilaa iyo haatan marka laga reebo reactionka dadku ay muujinayaan oo qaar badan ay soo dhaweeyaan kuwa kale ay la yaabay inay leeyihiin madaxweynaha iyo dalku leeyahay oo la doortay ninkani xaggee buu tagi doonaa balse waa ninuu siyaasaddii madax martay oo isagu markaasi madaxweyne mar hal la yiraahdo leh hase yeeshee ma jirto ilaa iyo haatan meel ay rabshada ka dhaceen
taas waxaa wariyaha VOA-da ee Nairobi Yasiin Ciise Wardheere oo khadka telefoonka ugu waramayay Xuseen Barre Aden oo Washington jooga
haddaba dhaarinta Odinga maxay kaga dhigan tahay dalka Kenya waxaan su'aashaas iyo kuwa kaleba weydiiyey Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo arrimaha Kenya iyo Bariga Afrika ka faallooda
kadib markay dhammaad doorashadii 2022-kii sanadkii tagay dhacdadu waxay sheegeen in doorashadii dhacday ka hore ee bishii September bishii ay dhacday إلى أي مكان بالإسلام. مركا ما أنت وحياد دول بتصارعي أنا حاول يحكي لهم عن ما دام معنا أدب أدب من المجيان أو أدب من المجيان بهان ما يعني أنا وبنتي وكنا جيبسني هاي وأنت عالم كنا يتصارم سدك وكنا جيبسني هاي وحيدك الدولة يان إلى يكون عجبيان دولة إلى جنسك هذا كيسافر في السطح. ما أنت المجيان هرب لكم جن عدد إليهم يا ود إليهم كم مجيان ثام دويان. من كانوا حلوة دارنا من عينها دبكة من عينها جمهيدة معهم لكن ما كانت فيه يعني مقدأ كورنت هذا الكتاب كالدوية لكن تابلك عين موجينة إساء من عينه وحس دولي شعبي سي يريد يشعر في معارك الحوات المغيرين فجأة أسجل الشك وكان بينك الله سمي أي ناس أي ألان مريج مركا إنت بزانا الحكوبة بين دولدا وحجمنا إلا دولد يحبا بالتمجرين
ويا
مركا هذا الصباح عن البلعنا سنت مليون قفدارا لسوكي نهور بلسوكي هناي يحيط هاي ينلوديره يعني علامات بيرد الوجرة أولي هاي وبلكو وكان أنا تاريخ أنا يعني أين هاي ما أول هذا من بلكو أنت مكتب إنه بلك الدول يدور زي متي عاد لك شاران
ويا ما كان لقيت تقول كان ترى بدن سوسو بحاي هور باك لا سوق كاني كل واقستا إن مدحوينة لا على مسار أي مدحوينها ضد كهبل اللي يراده أنت إن لك بسياسيين ولا سارة سا دولد
عالم كوارك يا يعني ليش عالم كوارك حد بجيلين إن معارض كاغيرات فرضا من بك خلصان إن ودنك الدخول كيف كنتم أيوم من كمانتا يهون كي رأسين معارض كي رأسين هاي إن ما لفر بضنا بك من المدين ماضي مركا يرد عليك بلن بافورا إياه وعلى تقول كده في دولد بمعنى يعني حتى علم البريد كي ماشي الله دي ريان لغا غاضه في مركا عبدين بما شيء سنوبعين مركا دكتو في موجيان في يعني يعني ما بتقولي يعني إمو جين ترين كذا ماتي
كينيا وحي مظن عبدها بصوم مرتي كل جول وحاي كسر بحين كل تلس نمو وحين أسو قد بين نظام ديمقراطية أو ولي بفضرال عروسي قد بين انت إن لك بالله كرا ديمقراطية دي وكهر جش كينيا مرك الله في ريو وقلاشها مظهرة انت إن لك ودولد كسر هرجيدو إيو إن الدولدو وربهين تهوضا كسر توصي عن ستوصل لوجو تبين أنتن
ودك كينيا مرك الله برد بي ورد مدى كهرة يسن إلا حد حلوان كرا يدى مغرد ويكير بشي معايا لي حزبي بي سياسة دي حرة ومهرد حرة يسمين ايان وردهان كي يتكوة معنا وحضور يسا وعدان كي يسامان يعني إن حتى يعني بر الدولد معنا يعني كلهم تكتئين إليسن كقال يسا ووردهين كي الوردهين كي ورسة صارين إليه يعني أنا بو يعني عادة جلد دولد ما قلنا إيرينا واسبرينا ماهم إنك شبان دولد أي شرطي يعني تيزيف ربنا يسرين ما قلنا يعني سيتيزن يعني MTV KTN هودا كرا بحيان
أدنك كلا سومالي ذا غير كينيا السياسيين تا كتر سن حزبك معارض كحقيقة كتاجينهين موقف كان على مسار ك مسكده مغذين مظاهرات كمان.
بس سومالي ذا كل ما ندخل كوجي بري كينيا ما بدها ودن كيا رأي معارض رعتن يعني شباب بس جدوا مسكده بري بس بقوله معنا يعني معارض كمدا فهمتي سومالي هات ياتينا ويسكده لهم كتر طبعا انتوا ها هاكو وحيد مجنون سا يعني بس كيا تبسيهم يصير مرات أنا معارف الميديان أود الميديان تايرو الميديان وما أنت تنسون كباكم قفرح وده مليون كده ويصابحين ومعنها فجرها وين أوروبا ويصابح صابحي ومعارف كهان ليان يعني الدولد وحي أمراتين مدهالات كسينة مدلونة بكي صابحين وحالي يرتك في الجنة كتلة سنة مدلين عينك بريد كماشر بيرا ولا يبع علي ما كتاو عين موجينة الدولد إلي حرميتي وآي حشميتي على الدكتوك يودن كما حشميتي ودفت المالك حرمي هنا الصابحان بكي حرمي دران كوي أي عبدالان ومعارف حرمي وحشيدين كأي شيغان
كسوحها عبد الوهاب شيخ عبد السمد وأقويها نرمى كيني يبرق أفريقيا كفالوضة وإستقى كسقن دلك كيني خد كتليفون كوغو الرمي جامع بولا جامع كاسيا دغلا سوتانا هو في واشنطن بقلال قف او كنول دلكا سوماليا ايا لا شيغي ان قبان عذرك جودانكا او ان ولي لا دبرغوين انكاستو دخاتيرتا اي دينا كلا شيغين اني سي دبير لو دوين كرو حدبا مركي دوان لحسيي مناسبة عالمية إلى دقالنكا عذر كاسي أي وريها فيه وإذا أحمد حسن علاد وحاول كل ميقار كم إذا ضدك قبا حنون كاسي وربحنتا أيان نوغسو دياري
إنك سو عذر كالجودان كاللو يقال وآد ويري هاي دالك صوماليا مركا لوفيري ودلال بطل ودلدا كويل haddana cudurkani ayaa lagu arkay qayb ka mid ah magaalada Muqdisho iyo gobolada Koonfureed ee dalka sida ay tilmaameen qubara ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee dawladda federaalka ee Soomaaliya haddaba qaar ka mid ah dadka qaba cudurkani loo yaqaan guudanka oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa VOA oo ay ka wareysatay xilligii cudurkani ay isku arkeen magacaada
Cali Ismaaciil Loole
cudurkani goor ma isku arkay
shan sano ayaa san ahay kanigaadu ii joogay shan sano urkiisana walaa isku arkay Kalau sila gina walau dah lada dapat asmalan kata ialah dapat ibu dari dapat asal dari luar sana isota.
Merka merka udar ke sekolah rakti doktor melahirkan ti gob asmal mati mahasiswa dari enti merka sekolah.
Mel antegin malam di gang sekolah dah angkat sekolah hal benda ketir lela dah makar kat kita nak ketir lela dah mel urusan tu aku dah lawat dari ceri duta lah kata mel sekafadis aku dah jilis guru sekiri jiri ialah adat kian sekolah di dia dah isian. Daawadi aad ku caafimaad toban bilood aan qaadinay
maxaas isii ka bedelay marka cudurkan kugu aad dareentay maxaa dareentay maxamed dadka bulshadii miyaa tikor ka noqday
tikor waxa kale aad dadka ku darsanay isla akhso qudada isla aad la gis daawadi ma sha Allah ku caafimaad alxamdulillah shugul waxaan sheegay dinba markaan jikada shito wax karnaa intaan ka dareemay dadkan ma dareemay
ilaan waa socda badan ka shaqaa wajiga nawar nawar iyo fim igu soo baxay ilaan isdheena macna waxa waa ku socda isbitaal aan taa lacagba laga qaadaa waxa la siina daawo aan jirin daawadii inaan ku saaido maana caafimaadku marna kama dareemo markii dib alxamdulillah caafimaad ilaahay isaale caafimaadkii aan qaataa wax ay ma maqan ma sha Allah
in hadda waxa ii muuqatay in gacmaha iyo aad kaaga badan yahay cudurkaani
gacmaha aad u badnaa waa meesh oo igi saameey oo xoog gacmanka waay inta kasta lugaha ah lugaha macnaa nawar nawar yar loo ahay oo faraa oo hadduu igreys alxamdulillah laakin gacmaha aadan dibuu qaba anka kama shaqeyso karo naaf amal waay
wiil naafubi
mana yafoo laakin hadduu lugu shaqeyo karo
hadduu waxdi waho qaadato oo maaragtii ama goob caafimaad oo maaragtay ama cid wax ku qabad
waa jirtaa cid wax ay qabad goof caafimaad daawan qaata daawadee ma sha Allah caafimaad weyn baan ka dareemay hadda mal aan ma sha Allah baan maray oo mumri jirin gurbaan ku xirnaa
hadaba cudurkani waxyaabaha keena ayaan wax ka weydiinay Dr. Maxamed Maxamuud Ahmed oo loo yaqaan Dr. Fuji oo ka mid ah dhaqaatiirta Soomaaliyeed wuxuuna ka hadlay cudurkani sababaha keena iyo dalalka uu aad ugu badan yahay
cudurka jiidanka loo yaqaano waa cudur horta adduunka dhan ku baahsan waliba waxaan kuugu darayaa wadamada uu aad ku ahayo Soomaaliya ku jirta Soomaaliya wadamadu aad ugu yar yahay laakiin hadaa tagtid India hadaa tagtid Brazil Ethiopia DRC Congo waa South Sudan waana kaga tir badan laakiin haddana magaca jiidanka ay maaha magac hadda baxay waa cudur soo jireen oo ila iyo waagii nabi ciisana baabalka ku qoran nabiguna calayhi salaatu wasalaam hadiisi uu ku saabsan asaga uu ka sheegay waa cudur markaas raagay oo saas soo jiray soo jireen Soomaaliyana hadda uu ka jiray waxaad ogtahay meel la yiraahdo lamadaadka ayuu ka jiray oo lagu daaway jiray waxa lagu daaway jiray isbitaalka Forlanini hadda laakin dagaal cusub ayaa aad iyo aad loogu hayaa si loo ogaado cudurka waxa keena jeermi la yiraahdo Mycobacterium lepra Mycobacterium lepra wuxuu u dhow yahay oo qaraabo ay yihiin Mycobacterium tuberculosis oo TB cudurka qaaxada keena ay yihiin isku sibaar loo baaraa isku sibaar loo ogaal daawooyinka xataa waxbay isla wadaagaan
waayahay een marka dad calaamadaha lagu garanay
cudurka cudurka calaamadaha lagu garanayo dadna waa nala joogan waxa weeye marka horeysa qofka qanjirada xididada bararahay ya sanku waa bararahay wajigu waa bararahay nabraha ka soo baxay ogada nabrahaasi marka nabraha soo baxay ama gacmaha ka soo baxay ama wajiga ka soo baxay ama dhabarka ka soo baxayna ayaa dhexdooda aysan dareen lahayn marka cudurro badan oo magaalada jiray u ogyihiin haddii marka hore la arko laakiin ninka dhakhtarka ahay markuu calaamadahaas uu fiirsho uu neerfiga fiirsho neerfiga bararsi yahay uu arko nabarkan cambaarta uu eegay inuusan lahayn dhexdana dhididna ku lahayn dareen uusan ka jirin ya markaas ayuu imaanayaa marka ayadii loo kala qaybshaa laba nuuc oo waaweyn qaar nabruu ku yaryihiin iyo qaar nabruu ku badanyihiin marka saasaa daawaduna u kala gedisantaa waana cudur la daaweyn karo oo hadduu yahay nuuca nabruu ku yaryihiin oo bawsi basilary lebrosi la yidhaahdo waxaa la daaweeyaaba lix bilood qolad uu ku badan yaho la yidhaha malta basilary lebrosina waxaa la daaweeyaa ilaa ay hal sano daawadu waa free waa lacag la-aan dad badanaa in isqarinayaana ogaa bakus cuqda iska qaba
axmed xasan colaad v o a muqdisho
v o a waa hagaag warar kala duwan ayaanu idinku haynaa qaybaha soo socda idaacaddeenna way ka mid yihiin barnaamijkii amuraha maraykanka doodii gaabnayd iyo weliba war hadda naga soo gaadhaya magaalada garoway oo sheegaya in kaaleen shidaal uu dabqabsaday faahfaahinta goordhow ayaynu maqli doonaa marka horese wararkii caalamka oo kooban
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa la filayaa inuu khudbadda qaranka ee sanadlaha ah ee lagu magacaabay state of union ee uu jeedin doono caawa inuu kaga hadli doono dhaqaalaha islamarkaana ugu baaqi doono labada xisbi ee kongareska inay go-aan ka gaaraan arrimaha socdaalka
wasaaradda maaliyadda maraykanka ayaa baahisay liiska magacyada siyaasiyiin iyo ganacsato ku dhowdhow madaxweynaha ruushka vladimir putin iyo dowladdiisa kadib markii ogolaansho ay bixiyeen kongareska maraykanku waxaana la sheegay in liiskaasi uu ka kooban yahay 200 oo qof oo aanay la socon cunaqabateyn inkastoo xubno ka mid ah dadkaasi hore maraykanku cunaqabateyn u saaray
waa tahay dhegeystayaal halka wararka iyo qodobadii ka horreeyey aad kala socoteen waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington sidii aad horey u maqlayseenba magaalada garowe ayaa waxaa ku gubtay kaalin shidaal wariyaha iyaga v o eda ee magaaladaas nuux muuse barjeeb ayaa khadka si toosa ugu jira nuur nuux waxaad bal nooga warantaa sida ay wax u dhaceen
shidaal ee dadka uu qabsaday ayaa waxa uu ku taalay bartamaha magaalada meel aan sida uga fogeyn suuqa ugu weyn ee magaalada garowe ee injila loo yaqaan
marka dabka sida uu ku dhashay iyo khasaarihii ka dhashayba waxay nooga sheeg
inkastoo ilaa iyo hadda aan si cad loo sheegin hadday noqoto dowladda iyo hadday noqoto ganacsatadii kaalintaasi waxyaabaha rasmiga ah ee dadkaasi uu ka dhashay laakiin dadka oo galinkii dambe bilowday ayaa lagu guuleystay in waxya ka hor in la damiyo arrinta ugu weyn ee dhibaatada geysatana waxaa ahayd dadelis la-aan ee ka jirta gudahanba magaalada garowe oo sababtay in dadka uu saacado badan uu sii socdo uu saacado badan ama waqti badan ku qaadato in dadweynihii u gurmada goobtaasi ay damiyaan
marka laga tago kaalinta shidaal ee uu dabku ka dhashay sida aad sheegtayna uu ku yaalo meel aan ka fogeyn suuqa weyn ma jiraan khasaarooyin kale oo goobo kale gaaray mise kaalinka ayuu ku ekaa
warkaad ugu dambeeya oon ka helayna goobaha caafimaadka waxay ii xaqiijiyeen ilaa 8 qof oo ku dhaawacantay oo qaybtood ay ahaayeen mutilaashii ahaa kaalintaasi in la geeyey isbitaalka guud dadkana waxaa ilaa iyo gelinkii dambe markii uu qarxay u gurmanayay dadweynaha iyo sidoo kale booyadaha gudaha magaalada inta badan biyaha u dhaamiyo oo intaasi booyadahaasi la aaminsan yahay inaysan dadka aysan damin karin ay ma qaadatay waqti badan ku qaadatay dadweynihii u gurmanayay in dadkaasi ay sameeyaan mana ahan tan oo markii ugu horreysay oo kaalishayaal ay dowladda garaya laakiin tan weyn ay tahay in waqtiga dadkaasi uu qaco
waa tahay nuuxaadiyaad ayaad u mahadsan tahay waqtiga dartii halka ayaanu ku daynaynaa dhegeystayaalkaas waxaa uu ahaa wariyahayaga magaalada Garoowe Nuux Muuse Barjeeb oo inooga waramayay dab halka ka dhashay.
halkaas aad nagala socotaana waa VOA Washington. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay Isniintii shalay in ay dib u bilaabayso aqbalaada qaxoontiga ka imanaya 19 wadan kuwaasi oo dadkooda ay u soo socdaalayaan dalka Mareykanka oo hore u mamnuucay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Dhinaca kalena Mareykanka ayaa sheegay in dadka la aqbalayo la marsiin doono baaritaano adag oo lagu hubinayo inaanay halis ku ahayn amaanka qaranka Mareykanka. Saare Cabdi Axmed ayaa warbixin amuurahaasi ku saabsan inoo haysa.
Saraakiisha dalkan Mareykanka ayaa ka gaabsaday inay magacaabaan 19 wadan iyaga oo Isniintii shalay ahaydna ku dhawaaqay isbedelkan. Laakiinse waxaa si weyn loo hadalhayaa in dalalkan ay ka mid yihiin Masar, Iran, Iraq, Sudan, Liibiya, Mali, Kuuriyada Waqooyi, Soomaaliya, Koonfurta Sudan, Suuriya iyo Yemen. Talaabooyinkan cusub ayaa sidoo kale waxaa ku jiri doona dadka qaxootiga ama kuwa soo dalbada dalku galka dalkan Mareykanka in wareysiyo lala yeelan doono eheladooda iyo hay'adaha xiriirka dhow uu qofkaasi la leeyahay. Sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Mareykankuna waxa uu sheegay in dowladda Mareykanka hanaankeedii soo dhaweynta qaxootiga uu halkiisii wali yahay iyadoo Mareykanku uu leeyahay mid ka mid ah qawaaniinta ugu adag caalamka ee xagga soo galootiga iyo dhinacyada socdaalka. Waxaa kale oo sarkaalkaasi uu sheegay in 2 sano muddo ah ay qaadan doonto hanaanka aqbalaada qaxootiga qofka marka la xareeyo waraaqihiisa. Waxaase kale oo uu sheegay in dadka kasoo horjeeda arrimaha siyaasadda madaxweyne Donald Trump ay u arkaan adkeynta arrimaha nabadgelyada iyo baaritaanada qaxootiga lagu sameynayo mid lagu xadidayo dhammaan qawaaniintii soo jireenka ahaa ee dalkan uu kalahaa dadka qaxootinimada kusoo galaya ama magangelyada la siinayo, iyadoo mararka qaarkoodna loo weeciyo ayuu yiri dadkaasi inay badi kasoo jeedaan wadamo muslimiin ah oo madaxweynuhu uu kasoo horjeedo. Sarkaal sare oo ka tirsan hay'adda Homeland Security ee gudaha dalkan Mareykanka, Kirinis Jane Michael Nielsen, ayaa sheegtay inay jiri doonaan waajibaad badan iyo baaritaano lagu soo kordhiyo dadka gudaha wadanka Mareykanka soo galay. Arintaasi oo ka dhalatay walaac dhinaca amniga ah.
We will be rolling out new security measures for applicants from high-risk countries, which will seek to prevent the program from being exploited by terrorist criminals.
Waxaa soo hubinnaa tallaabooyin xoogan oo baaritaano xagga amniga ah. Dhowr wadan oo xaalad khatar ay ka jiraan ayaana ku soo rogeynaa kuwaasoo barnaamijkan uu ka horjoogsanayo dambiilayaasha argagixisada xiriirka la leh iyo dadka musuqmaasuqa loo tiranayo inay halkan soo galaan. Isbedelladan ma ahan oo keliya kuwa amniga sare u qaadaya, laakiinse waxa ay naga caawin doonaan inaan si fiican u qiimeyno kuwa ah qaxootiga ka cararayo dhibaatada lagu hayo. Sarkaalkaasi Homeland Security Nielsen ayaa waxa ay sheegtay sidoo kaleeto in dowladda Mareykanka ay abuurtay isku xirki ugu horeeyay ee heer gobol ah oo u ogolaanaya dhammaan dalalka kale ee dibadda ka ah Mareykanka in ay xiriir iyo akhbaaraad iswadaarsi joogto ah la yeeshaan hay'adda socdaalka dalkan Mareykanka. Waxaa kale oo dowladdu ay sheegtay in 6 biloodba mar kasta la hubin doono dalalkan liiska ku jira haatan, lagana saari doono kuwa loo arkay in dhinaca amniga isbedel ay sameeyeen. Bishii December, qaadi heer federaal ah oo fadhigiisu u yahay Seattle ayaa qayb ahaan qaaday wadamada xanibaada madaxweynaha dalka Mareykanka uu kusoo rogay. Isla bishaasi Decemberna, maxkamadda sare ee dalkan ayaa aqbashay codsiga madaxweynaha uga yimid oo ahaa in si buuxda oo habsami leh ay baaritaano ugu sameyn karaan, isla markaasina xanibaad loogu soo rogay dhowr wadan oo dadkoodu muslim ay yihiin in dalkan Mareykanka ay yimaadaan.
Aad iyo aad ayay u mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintan inoo diyaarisay nalala socodsiinaysay dhegeystayaal. Halka aad kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka waxaa inoola diyaara Maxamed Cabdi Sandeere.
walaalintu wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Jimciyiina dhaafay waxaa magaalada Davos ee dalka Switzerland lagu soo gabagabeeyey shirki caalamiga ah ee dhaqaalaha. Madaxda shirka qayb gashayna waxaa ka mid ah madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Mr. Trump ayaa meesha la tagay aragtiya iskaashiga dhaqaalaha adduunka la xidhiira oo ka duwan kuwii madaxdiisa ka horreysay ay aaminsanaayeen. Waxyaabihii ololaha doorashada ku galay ayaa waxaa ugu weynaa inuu dib u eegi doono heshiisyada dhaqaale ee Mareykanku qaybta ka yahay, dibna uga gorgortami doono, qaarkoodna uu gebi ahaanba ka bixi doono. Waxa uu Trump la yimid barnaamij uu u bixiyey Mareykanka ayaa mudnaanta koowaad leh, kaasoo keenay in dib u qaabayn lagu sameeyo heshiisyadii Mareykanka iyo dunida inteeda kale. Arrintan ayaa keentay in Mareykanka uu soo rogo cashuuro badan oo badeecadaha dibadda laga keeno la saaro. Wareegta uu Khamiistii saxeixay oo cashuur kor u qaadista la xiriirta ayuu Trump ku sheegay in hanaanka ganacsi ee hadda jira aanu u fiicnayn dalka Mareykanka.
These executive actions uphold the principle of fair trade and demonstrate to the world that the
Wareegtooyinkan madaxweyne waxa ay ilaalinayaan mabda'yada ganacsi ee loo siman yahay, waxayna dunida u muujinayaan in Mareykankan mar dambe laga faa'iideysan karin, ayuu yiri. Madaxweyne Trump ayaa si dhinaca kale dunida u xaqiijiyey in Mareykanku uu ganacsi diyaar u yahay xilligii ugu wanaagsanaa ee arrimahaas la samayn lahaana hadda lagu jiro.
There has never been a better time to hire, to build, to invest and to grow in the United States.
Ma jiro xilli ka wanaagsan oo wax la shaqaaleeyo, wax la dhiso, la maal gashado oo lagu koro Mareykanka. Amerika ganacsi bay u furan tahay, mar kalena tartanka ayaa qayb ka noqonaya, ayuu yiri. Haddaba marka la eego isbedeladan uu la yimid madaxweyne Trump, waji noocee ah ayuu dhaqaalaha Mareykanku yeelan doonaa? Maxamed Xaaji Maxamuud oo ka faallooda arrimaha caalamka kuna sugan dalka Britain ayaa nagu horreyn weydiiyey sida Yurub, gaar ahaan dalka Britain, looga arko hanaanka dhaqaale ee madaxweyne Trump uu doonayo.
Xiriirka Mareykan iyo Ingiriiska ka dhexeeya waxaa la yidhaahdaa xiriirka khaaska ah, waa dad isku aafa, dhaqankooguna aada isku wadaago, taariikh weyn oo badanna ay ka dhacayso. Laakiin intan muddadan dambe uu Maxamed uu joogay, Trump joogay, xiriirkaas uu xumaaday. Waad ogeydo ilaa iyo 1,800,000 oo qof ayaa petition xareeyey ama codsi xareeyey aynaanu ninkaasi halka iman markii uu ololaha ku jiray. Markii dambena waxay isu dhaceen meyerkii London, dabeetana qoloyinka xagshirka ayaa uu Twitterka ka retweet gareeyey oo waxay soo dhigeen ayuu promote gareeyey oo adduunka usoo bandhigay, taasoo caro fara badan ka abuurtay ra-iisul wasaarahan ay dhowr jir isku jawaabeen. Markaa xiriirkoogu ma uu wanaagsanayn maadaama uu waqtigan Ingiriisku u baahan yahay inuu cilaaqaad wanaagsan hadiyada la sameeyo mar haddii uu Yurub ka baxay oo uu doonayo dhaqaalihiisa ugu weyn halka uu wuxu dhoofiyaana ay tahay Mareykan. Inay Mareykan dhinaca ganacsiga ay ka sameeyaan xiriir weyn oo ah in taarifiska ama cashuurta saaran waxyaabaha ay soo dejistaan Mareykanku ee Ingiriiskuna u dhoofiyaan in laga qaado, taasay Ingiriisku filayeen oo ay dowladdana u danaynaysaa. Laakiin xiriirkooga waxaa xumeeyey waxa weeye kelmadihii racialka ahaa ama cashuuriyadda ahaa uu kiciyey, iyo dadka halka la ololeeya cashuuriyadda aadka uga soo horjeeda oo isku dhacay ayaa mashaakil keenay. Laakiin waqtiga hadda markay isugu yimaadeen magaalada Davos dalka Switzerland, hawshaas waxay u egtahay in la xaliyey oo ay wanaagsan tahay. Hadda
waan gartay haddaynu ka hadalno reer Yurub iyo xiriirka dhaqaale Mareykanka iyaga u dhexe.
Xiriirka Mareykan iyo u dhexeeya reer Yurub aada ayuu taariikhda u wanaagsanaa. Laakiin sida lamid ah sida Ingiriiska kaga dhacday Trump ayaa kaga dhacday Yurub, oo xiriirkoogu ma wanaagsanayn kadibmarku ku dhawaaqay siyaasadan la yidhaahdo protectionismka ee ah inuu isagu Mareykan isku soo jeesanayo adduunyada kalena kasoo noqonayo. Nimanka Yurubna kuuda war waxaan idinku difaaceen idinka difaaca Ruushka la kaalay oo 2%ka meytaad ku leedihiin dhammaantood buuxiya, isagoo si gaar ula hadlaya dalalka Faransiiska iyo Jarmalka iyo Poland. Marka xiriirkoogu inta badan dhinaca militarigana ma wanaagsanayn oo dee dhinaca meyta. Dhinacan kale dhaqaalahana dee waa kan ku dhawaaqay inuu isagu isku soo koobayo oo wax walba uu saarayo taarifis, taana oo Yurub filaysa inay dhawaan la samayso ganacsi dhinacan suuqa xorta, taas ayaa iyadana ka hortimid. Marka dhinaca ganacsiga iskumaay wanaagsanayn iyo dhinaca siyaasadaba
waan gartay. Waxaa jira warar sheegaya in dalalka carabtu ay aada u maalgashadaan Mareykanka gudihiisa. Xilligan la joogo Trump iyo xiriirka Mareykanka iyo dunida carabta,
dunida carabta inta badan waxay Maxamed uu ku tiirsan tahay oo ay dhinaca ammaanka oo kale ama cilaaqaad ay toosan la leedahay oo dhinaca maaragtay dhinaca awoodaha wadanka Mareykanka. Taariikhdeeda markaad eegto shidaalkan iyo qaniimadan ay leeyihiin kambaniyada waaweyn ee Mareykanka soo saaray, marka xiriirka qoto dheer oo aada u ballaaran ayaa ka dhexeeya dalalka carabta iyo dalalka iyo dalka Mareykanka. laakiin waqtigan Trump waxa uu kaga duwan yahay markii uu ololaha ku jiray waxa uu aad ugu ololeeyay inay dadkan ay yihiin dad ay u dhamaatay oo arbidixiso soo dira oo dhibaatooyin farabadan leh Saudi oo kale oo hormuudka waa Carabtana waxa uu ku tilmaamay saacana uu ka sii dhamaanayaan oo u baahan in la gowracada oo aan yaad uga dhamaadeen laakiin taasi markii uu xukunka yimid waa isbedeshay Saudigu 390 million ku dhawaad dollar ayaa uu geliyay investment ayuu balan qaaday oo 110 billion oo kamida walaatu waa bilyan oo kamida uu doonayo inuu hubka geeyo inta kalena maalgashi uu ku sameeyo sidoo kale dalka gabadha oo isaguna Saudiga isniyan ba Mareykanka ilaa 12 bilyan sanadkan la wiil geliyay marka dhinaca markay noqoto maalgashiga taariikhda Mareykanka uu jiray maalgashigu ugu badnaa ayaa waqtigan carab ku sameeyeen waana ka shaqooyinka faraha badan oo Obama ku faanayo ama mar walba Trump ku faanayaan ilaahay inta badan ay ka imanayaan oo galac far badan ba doorkan carabta laga qaaday
waan gartay shiinaha markuu Trump ku jiray walaal shiinaha aad buu u weeraray wuxuu leeyahay ka faa'iideystaan dalka Mareykanka hadda siduu xaalkoodu yahay
Mareykanka iyo shiinaha cilaaqada aad u balaadhan ayaa ka dhaxeeya laakiin marka la eego labada dal dhinaca dhaqaalaha waxay isweydaarsadaan ay kala faa'iideen waxa ku jira casaan ama waxaan deficit ka leeyahay free deficit ka leeyahay ganacsiga oo inadadu waxa diibiso iyo waxa laga iibiyay kala bataan oo laga faa'iido bato waxa ku badan dalka Shiinaha oo isagu ma aha Mareykan oo kaliya Yurubna sidaa ku haya dalalka adduunka oo dhan isagu wax ka dhoofiyo oo wax soo saar aad u badan ayuu yeeshay oo alaabtiisuna iyo commodities-kiisuna aad bay u jaban yihiin marka Mareykanku waxa uu leeyahay maya hadda waqtigan oo Trump waxa sidaas ayuu leeyahay marka cilaaqadkoodu ma wanaagsanayn laakiin marka ay eegto siyaasadii Mareykanku waxay ku bisnay waxay ahayd waxa la yiraahdo globalization world ama adduunyo isku furan oo ganacsiga iyo waxa baaba ay ka shaqeeyaan maadaama uu Mareykan yahay dhaqaalaha aad u weyn oo haddii Chinaha iyo Japan iyo Jarmalka oo saddexda wadan ee dhaqaalaha wadiyada ugu waaweyn haddii la isu geeyo Mareykan ayaa ka dhaqaale badan marka dunidina isaga oo firfircoonaanayo uga galaan galbadnaanaya way aad buu uga dhaqaale weyn yahay China laakiin haddana dee uu soo ururay Mareykan waa kan Tramilu waa la soo ururayaa oo waxaan u gelinaa siyaasadda la yiraahdo muxuu ahaa protectionismka ayaan wax walba iska ilaalino taa beddelkeygana China waa u fidayaa oo waxa uu sameeyay marka waxa la yiraahdo polar silk road policy-ga la yiraahdo oo doonayo inuu Latin America iyo wadamada ay markay isku xiro oo ganacsi ballaaran ka bilaabo bilyan dollar uu geliyo sidoo kale horay waxa uu sameeyay waxa la yiraahdo belt and road oo ka sameeyay Eurasia ama Europe ka sameeyay oo ay inuu xitaa wadooyin fara badan oo badda hoos mara iyo kuwa trenka badda hoos mara iyo kan kale wadooyinkan waaweyn ee kale isku xiraya labada qaaradoodba ayuu dhawaan isaguna hirgeliyay ganacsigana jeedo isku xiraya marka waxay u eegtahay inuu China uu socdo fakarkii Mareykanku markii hore lahaa ee globalized-ka ah Mareykankuna uu fakarkii hore ee protectionism-ka ay u China ka soo guuray u socoto marka meelahaasi taagan yihiin cilaaqadkooguna runtii ma wanaagsana waxaan ku wanaagsanayn waxa weeyaan Mareykanka oo doonaya in isagu aan waxyaabaha loo soo dhoofiyo mar walba aanay noqon wax jaban ay noqdaan wax inay steel tiraan labada dhinac wax isdaafsanaya xaaladda sida loo helay waa Mareykan inuu isaguna wax dhoofin fara badan oo dadka Chinese-ka waxay iibsan karaan inuu Mareykan iibiyo maadaama inuu ognahay kambaniyadii u faraha badnaan inay u guureen China oo Mareykan lahaa oo Mareykan alaabtiisii xooggeeda lagu sameeyo China isagoo kambaniyadu ay raadsanayaan shaqaale jaban oo wax badan soo saara.
intaasna waxaan dhageystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay sidoo ay kaanaya dhaqaalaha Mareykanku kadib shirki caalamiga ahaa ee ka dhacay magaalada Davos ee dalka Switzerland halkaas oo madaxweynaha Mareykanku ka qayb galay aragtidiisa dhaqaalana uu ku soo bandhigay keenu barnaamijkan oo kala markala ku kulmi doono waxaan dhageystayaal tagaya sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheero inala socodsiinayay barnaamijka amuuraha Mareykanka halkaad naga dhagaysanaysaana waa VOA Washington haatana waa xubintii dooda gaaban iyo weliba Yasiin Ciise Wardheere oo Nairobi ka soo diray.
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo ay ku yeedeen golaha wasiirada ee dhawaan uu soo magacaabay madaxweynaha waddanka Kenya ayaa gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya waxay ku leeyihiin laba wasiir oo markii horeba ku jiray golaha wasiirada balse
aamiga kale laga qaaday arrimaha dibadda waxbarashada la geeyay aadan maxamed naag lagu soo celiyay wasaaraddiisa halka dadka reer Kenya ee gobolka Waqooyi Bari ay qaarkood soo dhaweeyeen halka kuwa kale ay aaminsan yihiin intaa ka badan inay mudan yihiin marka la eego taageerada ay dawladda u hayaan waa mawduuca dooda gaabare ku saabsan tahay waxa igala qayb galaya Cabdullaahi Calas oo aan saxafiya oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo Cabdi Salaan Aadan Maxamed oo isaguna si gaar ah uga faallooda arrimaha gobolkan gaar ahaan dhinaca siyaasadda waxaan ku bilaabayaa Cabdi Salaan Aadan Maxamed
wadada waa salaaman tahay salaan kadib madaxweynuhu uu dadaalay waqti dheer oo ay qaadatay laakiin ugu dambeyntii wuxuu isku dayay bal inuu muujiyo in dadka Kenyaanka dhamaan ay isku dhex arkaan wasiirinta kabinetka ka dhex arkaan muusan dhaafin goolka Waqooyi Bari balse wuxuu siiyey laba wasaarado muhiim ah ayuu siiyey marka waxaan u maleynayaa inuusan ka gaabinin bal uu siiyey wax ay mudan yihiin waa lagu khilaafi karaa waxaa leen karaa wax ka weynaan tabaneyne sax waa laakiin Kenya ween tahay waxa la qabilana waa 27 ama 24 meelahaas waa marka malaynaya inuu dadaal dheeraad oo bixiyo meesha ay dadka maanta Kenya ka moqdeen
Cabdullaahi Calas ortelmaha wasiirinta marka deegtid madaxweynaha sidoo u magacaabay uusan eegin wax qabadka iyo kartida iyo cadaaladda ay sameyn karaan wasiirada waxaad mooday inuu yahay nin abaalmarin siinayo siyaasiyiinta asaga la soo shaqeeyay oo aanan eegin waddankan dantiis laakiin waxyaalaha ugu muhiimsan oo siyaasiyiinteena loogu baahan waxa weeye waddadii isku xiraysay Nairobi ilaa Wajir lama hagaajin hal wasiir la dhiibay wax hadda macno sameeyayso ma jiraan devolution ayaa la keenay dowlad goboleed ayaa la keenay ma la shaqeynaysa magana waxaan ila tahay madaxweynaha waddanka Kenya dantiisa muusan eegin wuxuu eegay inuu dad shaqaale shaqo siiyo kuwii laftirkooda shaqeyn waayay ayuu qaar siiyey ambasador meel geeyey marka waxaa la rabay inuusan qanciyo maahan waddankan 44 milyan ku nool waxaa la rabay inuu keeno rag iyo dumar u leh karti iyo aqoon aamina waxay ahayd qof diblomaasi ah waxaa la keenay waxbarashada inkastoo aan ognahay qofka wasiirka inuu yahay policy maker laakiin haddana waxay ku ficlan lahayd arrimahaas mid kale ayuu geeyey marka waxaa la leeyahay madaxweynaha waddanka dantiisa muusan eegin dantiisa ayuu eegay siyaasiyana legasigiisa saameyn badan bay ku yeelanaysaa
waa inaad maskaxda ku haysataa Jubilee dowladda xukun gacanta ku haysa marba waxay ku fiirinaysaa meeshaan u socomayaa nala gaari karaa shaqadan qabanay ama qabar rumayaa nala sameyn karaa taa farku waxay keeni marmarinay inay qaanuunka ay garamaraan ay waxyaalo kale ay keenaan laakiin wuxuu isku dayay madaxweynuhu in bal la heli karo dowlad inclusive oo dadka dhan iska dhex arkaan taasna lama keeni karo waddanka soo sheegay waa 48 milyan way 48 milyan waxay la qabsanaan waa yaryihiin laakiin mar waliba waxaa la rabay inuu ku beesgariyo waxqabadka iyo kartida labadan Northern Kenya laga soo dortay Amina iyo Aadana soofaa kartidooda ma xumo Amina malaf oo arrimo khatar ay gacanta ka saarinaa dibadda si rajaa u soo shaqaysay meel ay keentay Aadan ilaa hadda waxa la badan buuqata xagga dhaqaalaha iyo xagga businesska inkastoo la dhaa waxa ay ahayd inuu focus saaro inuu jid wadooyinka noo xiro maadaama aanay dad beecshare oo beecshareed noo furo kambaniyaal la geeyo Northern Kenya Garissa la geeyo Wajir la geeyo taas dhan waa war meesha laakiin waxaad ogaataa isagana wuxuu la tacaamulaya dowlad moogiya afraad lama tacaamulo marmar marka aad adkaanaysaa halkaas karto xumo way ka muuqan kartaa
qadi waxaa la magacaabay waxa la dhahaa administrative secretaries constitutionkii kuma jiraan baarlamaankana hadda si uu marinay lama aqaano de dastuurkii meel ay ugu jiraan oo xildhibaano la rabo in su-aal la weydiiyo ma jirto magana waxay la tahay madaxweynaha Kenya wasiirintu magacaabi siday u badan yihiin waa dad siyaasiin ah oo dowladdii hore wax qaban waayay oo lagu eedeynayay inay kasoo bixi waayeen xililkoodii sidee marka hadana liisu qabad siinayaa waxaad arkaysaa marka waddanka inuu yahay waddan ay dad yar u jiro yani u talinayaan oo rabaan sidii ayaga rabaan dowladnimada sidaa kuma shaqeyso
waa tahay Cabdisalaan waxaa la rabaa oo keliya ma aha golaha wasiirada in lagu jiray gobolka Waqooyi Bari lasoo qaado jeed loo sameeyo horumar loo sameeyo marka ma ku muuqataa sida uu dareemayo Mr. Calas in ay dad kana karti badan la heli karo ama haddaba ay keeni karaanba maadaama shartii sare u dambeeyay ku jiraan in ay wax ka qabtaan gobolka
waxaan halkan ka xusrabaa in uu jiro dhaqdhaqaaq xagga horumarinta gaar ahaana markaad fiiriso hadda waddadu isku xirto maxallay jiraa Basuuni iyo Madagaashi meel fiican ay maraysaa Mandera Rama laga soo bilaabo ilaa iyo Ceelwaq ilaa 300 kilometer waa la soo taamaq la soo sameeyey laamada soo mariyey marka waxaan u maleynayaa bal inaan xoogo aan dadaal muujino oo strong lobby oo lobby adag aan noqono sida Northern Kenya amala oo danaheenan isku keeno nimanka wasiirinta barkaan ku dhana bal arintaas dawladda Garcia waxa kale ka sii nimsan dadkii NPC inay shaqo galaan dawladdu waa bilaarantahay mar badaas ka arki waa inay meelo fara badan qiimaan bal sugno laakiin ilaa hadda waxaan la siiyay wasiirada tacliinta oo nin Soomaalida ka nimu suulay Soomaarin yaani wasiirada tacliinta tacliintana Kenya waa very sensitive waa meelaha ugu qatarsan marka waxaan u maleynayaa inaan dadaal bixin doono dadka countygana dadaal dheeraad ah bixiyaan horumarka la sameeyo laba ruux waxay keenayaan malaha yani oo wasiir marba laga yaabaa inay qancaan rabaan madaxweynaha oo sanata masileynin dadkii population ka soo jeeda wadamadaasi laakiin maxaa rabaa in bal la isku imaan karo oo la abuuri karo dan guud la abuuri karo sida arrinta wadada la abuuri karo si dadkeena ay u helaan wadooyin isku xirta Nairobi iyo meelaha ay daga yihiin
in caas yaanan dareemayn in isbedel weyn oo ku yimid defolution kana ama maamulka hoos loo daadajiyey iyo golaha wasiirada marka la isku xiro in aanay 10 sano hore lasoo dhaafay aysan la mid ahayn gobolka ugu way bare
taasi waxaa mahad ku leh wadanka Kenya iyo dastuurka cusub oo keenay defolution waxaad ogtahay Raila ayaa ku jiray constitutionka cusub dadku ololeynay waxaa la rabaa yasiino dowladnimada luguma qanca meesha ugu hooseysa mar walba waxaa la yigsadaa in la tago meel dheer waxaan rabaa marka anaga maadaama Mandera ay 5 sano la soo dhaafay heshay 4 bilyan kontonki sanana ay heshay budgetka ugu horreeya 9 bilyan waxaan sugaynaa marka in sistemada ay noo shaqeeyaan oo shaqooyinka Nairobi loo soo aadayo iyo socodkan faraha badan lacagta inuu gasho laakiin nimankii intoorana bari waxay sameeyeen in la filayay lacagta inay gelayso dhulkii lacagta Nairobi ugu soo laabanaysa marka wajeer hadda deegtay dhaqaaq yar baa ka jiro dadka ay ku mahadinayaan in lacagta lagu gashay waxaan leenahay marka dadkeena shacabka ah waa inay ka fikiraan nimo ayna qool ugu jirino soomaalinimada kelix maahane dowladnimada la eego lacagtii iyo nimankii mas-uuliyiinta loo dhiibay lagula xisaabtamo oo si sidaan ka sii fiican aan hegsan
ad ii arayadu maasantay kuwaas waxay ahaayeen cabdullaahi cala soomaali saxafi oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo cabdisalaan aadan maxamed oo isaguna arrimaha siyaasadda iyo gobolkaba ka faallooda labada waxay joogaan nairobi doodigaana inta ay noo joogto intay muddo kale hawada ku kulmi doonaa hadii ilaahay raalli ka noqo sidaa iyo nabadgelyo
yasiin ciise wardheera ayaa dooda gaaban inala socodsiinay halkaad ka dhagaysanayseen waa v o a washington haatanna ku soo dhawaada miisigaasi aad maqlaysaan oo heestan qaadaysa fanaanada axmed kuin idaacaddeedii fiidnimo waa naga intaa intaynu mar kale kulmayno waa sahre ciidle iyo jaamac buulo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
Okay. Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.
I'm Steve Miller.